жазамын. Тар жолда да түңілмеген менің қазағым, қас дұшпанға бүгілмеген менің қазағым. Қасиетті елін, жерін, тілін қорғаған, сынақтарға сүрінбеген менің қазағым. Менің қазағым, анасына құдіретті жырын арнаған, баласының белін буған менің қазағым.